Čistá hra Martina Procházky.
Příjemné dopoledne, je tu poslední čistá hra Martina Procházky v kalendářním roce 2024. A tak vítám olympijského vítěze a čtyřnásobného mistra světa Martina Procházku. Hezký den.
Dobré dopoledne.
A Petra Tomáška.
Krásný den.
Pánové, můžeme pomalu začít. Hokejová extraliga už má dohrána všechna utkání v tomhle kalendářním roce. Na Silvestra už se nehraje. Hrálo se 30. Přišlo hodně lidí, někde padalo i hodně gólů. Máme nový vedoucí celé hokejové extraligy. Naopak ten poslední se zmátořil v Hradci Králové a vyhrál, ale i tak jsou kladenčtí rytíři dál poslední. Sparta České Budějovice, tam padlo 12 gólů. Je o čem mluvit?
Jednoznačně, no. Já bych asi začal tím Kladnem, protože to je prostě husarský kousek, co rytíři předvedli včera v Hradci Králové. Já jsem Kladno komentoval v sobotu, kde rytíři vlastně po 10. v řadě prohráli na domácím stadionu. Bylo to s Kometou v prodloužení 1-2. No a už tam platilo, že střelecky aktivní jsou rytíři, ale nedávají góly. Včera za první dvě třetiny v Hradci zase bez gólu, takže v součtu tam bylo 8 třetin v řadě, 104 střel na branku, jediný gól. No a pak přijde třetí třetina a najednou z 9 střel 4 góly, tak je to taková klasika, že jakmile se to protrhne, to sucho, tak najednou to padá.
No, nevím, jestli úplně klasika, každopádně bylo vidět, že Kladnu už zřejmě včera po té druhé třetině nic jiného nezbývalo, než to zkusit, než jít do útoku, než zapojit víc třeba i obránci, což se jim nakonec povedlo, protože 3 góly z toho dali obránci. Přišlo mi, když jsem ty branky viděl, tak opravdu Hradecký si myslel, že to utkání už mají asi v kapse, že už to jakoby odehrajou v klidu, že už ta třetí třetina se nějakým způsobem dojede, protože vedli 2-0, ale dali spousty času právě těm obráncům, kteří to výborně trefovali, ať to byl Ticháček, ať to byl Nemčík, Pietro Niro. Krásné góly. Přišlo mi, že když jsem viděl ty zákroky brankáře Novotného, tak nebyli úplně jistý, ty góly tam napadaly, Kladno se to vyplatilo, samozřejmě mohli dostat jeden gól a bylo po zápase, takže ono někdy to tak bývá, že třetí třetinu, když prohráváte, tak vrhnete všechno do útoku a jedno, jestli potom prohráte 5-0 nebo já nevím, 6-1, prostě zkusí se to, dá se jeden kontaktní gól, soupeř znervózní, což se přesně potvrdilo, Hradec najednou přestal hrát ten svůj hokej, který hrál ty dvě třetiny předtím, no a to utkání si vlastně prošli sami.
Ještě, jak jsem komentoval Kladno s Brnem, tak Kladno bylo lepší. Tam prostě na to, že Kometa má daleko hvězdnější kádr, tak s výjimkou skvělého úvodu, tak od nějaké 10. minuty najednou Kladno bylo lepší a příjemné oproti těm předchozím sezónám, kdy to dopadlo baráží, vždy, že tentokrát prostě tam trochu ta síla nějaká dříme. Takže asi se fakt nedá odepisovat Kladnost.
Nedá se určitě odepisovat. Oni nebyli lepší nejenom v tom utkání s Brnem, o kterém jsme tady nakonec prohráli v prodloužení, ale oni hráli v Litvínu i předtím utkání, kde prohráli 1-0. A kde byly taky dvě třetiny hodně silný. I Litvínovský o tom mluvili, že to utkání opravdu bylo vydřený 1-0. Výborný výkon předvedl Matěj Tomek, který opravdu to odehrál, odchytal výborně, ale Kladno prostě Litvínu přestřílelo. Naprosto jednoznačně. Pokud si dobře pamatuju, tak jsem koukal, že měli 46 střel za utkání. To je na venkovním hřišti nevídaný. No ale nedali žádnou branku, nakonec prohráli, ale je vidět, že Kladno prostě, i když ty zápasy prostě nezvládá, prohrává je, tak hraje pořád stejný hokej, aktivní hokej. Chtějí hrát útočně, chtějí dávat ty góly, včera se jim to vyplatilo nakonec a získali 3 body, pro ně důležitý, protože teďka je čeká utkání proti Liberci, kde můžou odskočit z toho posledního místa a ono samozřejmě, když už pak nebete poslední, tak se vám taky trošku líp dejchá, jo. Už vám no, každý říká, jste poslední, jste tam dole zase, a když by...
A už tam,
už tam
měsíc.
Přesně, a už tam zůstanete. No ale najednou odskočíte a ten tým se najednou začne jinak věřit a další hráči, kteří normálně branky nedávajte, se přidají a může to být obrat pro Kladno.
Ale zase, když to nezvládnou, tak už tam zase bude 5-bodové manko na ten Liberec. No
jasně.
Taky bylo vlastně vtipné. Petr Straka s námi mluvil po té prohře s Kometou k tomu, že už to je 10 zápasů v řadě na kladenském ledě, co nevyhráli, tak říkal v nadsázce, že ho to mrzí kvůli dětem, které tam čekají na děkovačku a už se jí asi 3 měsíce nedočkal.
No tak to je samozřejmě další věc, jo? To je nepříjemný, protože samozřejmě že jo, chodí na vás jo, rodinní příslušníci, chodí na vás děti, a rodiče, chcete se ukázat hlavně většinou na těch domácích hřištích, když vám to nevychází, tak pak vždycky ten odchod do těch kabin je hold špatný, kde se samozřejmě tomu přidají fanoušci, kteří vás vypískají, no a už to jede, už se to mele a pak najednou na vás může padnout to, že si zase do toho dalšího zápasu domácího nevěříte, protože už jste jich předtím 5 prohráli. No, já jsem vždycky radši byl toho názoru, že je lepší doma vyhrávat a když se ho to nepovede venku, tak se až tolik neděje, no, ale trenéři to neradí moc slyší tohleto.
Včera taky docela brzy Hradec Králové odvolal brankáře, Kladno mohl uklidnit asi už 2 minuty před koncem Jaromír Pytlík, ale trefil od poloviny hřiště tyčku. A to mi připomíná, že jsme ještě nezmínili videomoment týdne, kde se vlastně stejná situace stala v sobotu v utkání Olomouc České Budějovice, ale s daleko horšími následky pro toho střelce. Tam Rok Macuch, minutu a půl před koncem, měl za stavu 1-0 na prázdnou branku a vystřelil tak někde mezi červenou a modrou čarou a trefil tyčku. Následovaly ještě další pokusy olomouckých a do pozice brankáře se vmísil útočník Tomáš Zohorna, 2 střely chytil, jednou mu znovu pomohla tyčka a najednou z brejku na druhé straně vyrovná, no tak co jsi na to říkal?
No nestává se tohleto často, samozřejmě stane se, že netrefíte tu prázdnou branku, to se může povést. Já si myslím, že tam Macuch, jak se říká, zakrkal, tam byla situace, kdy on vyjížděl v tom středním pásmu, kde to asi chtěl jít na sebe, já si myslím, že ještě měl být posunutí kotouče, protože mu tam spoluhráč jel, který byl minimálně metr před ním, ten už by měl mnohem víc času, byl by blíž brance, mohli tam dát do té branky prázdné a bylo hotovo. Ale jak se říká, zakrkal, trefil tyč, no pak to tam Zohorna skvěle vychytal, nebo nějak tak se tam posledně postavil. No a pak tam zase myslím, že to byl Milan Gulaš, že tam objel branku a našel tam vlastně dalšího spoluhráče, který to tam zavěsil pod víko. Nestává se tohle často, málo kdy se, když hraje ten tým v powerplay, tak že by takhle prostě měl takovouhle smůlu, že by trefil 2 tyčky, ale pak dostane gol. No. Je to raritka, no.
My bychom s tímhle tématem mohli třeba úplně v klidu zavolat Patriku Štefanovi, který předvedl v NHL něco podobného tehdy v dresu Dallasu a jeho Krajan Aleš Hemský za pár vteřin na druhé straně backendovou kličkou vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. Konec konců zavolat nám můžete i vy na číslo 221 522 222 do našeho silvestrovského dílu Čisté hry a myslím, že v živé paměti tuhle podobnou situaci mají ještě fanoušci hokejové Sparty, která dotahovala v závěru na stadionu ve švédském Vekche odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů. Byla z toho také tyčka nebo branková konstrukce po ráně přes celé kluziště. Nakonec Spartané zápas otočili. Kdo bude otáčet svoji situaci v tabulce nebo lehce jí otočil, to je Litvínov, který se dostal na první místo tabulky i proto samozřejmě, že Pardubičtí aktuálně pauzírují, protože hráli, už můžeme mluvit v minulém čase, švýcarský Spengler Cup. Litvínov Karlovy Vary 4-1, Ondřej Kaše táhne dál a s tím souvisí i návštěvnost. V Litvínově zase plno, samozřejmě volno mezi svátky, ale na té návštěvnosti to bylo hodně znát.
Je to tak, jak říkáš, všechny ty kola teďka opravdu o tom vánočním čase jsou, dá se říct, skoro všude vyprodaný, ta návštěvnost je úžasná, je to, jak říkáš, je to spojený s tím volnem, ale na druhou stranu ty lidé by mohli trávit volný čas kdekoliv jinde, že jo, můžu jezdit nahory, ale jdou na ten stadion. Takže ta návštěvnost ta je výborná, atmosféra tam musí být krásná, v Litvínově, Litvínov prostě letos má skvělou sezónu. Já jsem se díval na ty zápasy, tak oni inkasují maximálně 1-2 zápasy s nulou teďka, to znamená, že opravdu můžu se postavit, teda dobře připravit na ty utkání, že se připraví a hlavně táhnu je zase, že Ondra Kaše a další kluci prostě výborný, teďka výborné období mají v Litvínově.
No jasně, že když hrají o čelo, že prostě bude vyprodáno, protože je to hokejová bašta. Kdyby asi byli na dně, tak by asi se to tam nevyprodávalo, ale tak to je klasika. A nesmí se jim zranit, no, Ondřej nebo David Kaše.
Dva inkasované góly za poslední 4 zápasy.
No a dvakrát byl v bránce Matěj Tomek, který teďka opravdu dostává víc prostoru. Trošku mi to překvapovalo, protože předtím do té doby se střídali pravidelně po 2-3 zápasech se Šimonem Zajíčkem, ale teďka dostal větší porci zápasu. Takže ta jistota tam je vidět, že je rozchytaný a že prostě, jak říkáš, ze 4 zápasů 2 branky, to je bomba.
Fantastické výkony v Litvínově samozřejmě si všiml i náš reportér, který dlouhodobě má na starosti právě litvínovský stadion a tenhle tým David Kalvas, že to je lepší statistika, než má aktuálně za poslední 4 zápasy vedoucí tým Premier League Liverpool. Takže i s fotbalem se dá srovnat hokejová extraliga a třeba i v otázce nastřílených gólů v průměru na zápas u plzeňských hokejistů, kteří zvládli důležitý zápas v Liberci, vyhráli 4-3 po samostatných nájezdech, ale jako jediný tým nemají ani 2 góly na zápas. Jde hrát takhle úsporně do nekonečna?
Já nevím, jestli to je úplně úsporně, jako, ale tak teďka ty body mají. Jo. My když jsme měli možnost mluvit s Jardou Špačkem v Plzni, když jsme tam byli v pořadu s Pavlem Horvátem, tak on říkal, že se obrovsky nadřou na branky, jo. A že se musí hodně soustředit do obrany, aby právě byli schopni vyhrát na 1-2 góly. Teďka po novém roce to trošku zlepšili, přece jenom ta střelecká produktivita na jejich straně je trochu lepší, ale vyhrávají, prostě získávají body, to je pro ně důležitý, jsou takový ty části té tabulky klidnějších vodách, než jak tam byli na začátku, kde se, jak když to řekneme, byli dole hodně, byli v podstatě někdy 13. s Kladnem 14. Teďka mají trochu klid, mají tam 39 bodů, no je to 7 bodů na poslední místo, no to zase až tak velký klid není.
Když se podíváme do tabulky, to máme kompletní, vede Litvínov 65 bodů, o 2 body méně a o 1 odehraný zápas méně mají Pardubice. Následuje pražská Sparta, která vyhrála po třetí z posledních 4 zápasů a bylo to hodně divoké v zápase s Karlovými Vary. Spartani vedli o 2 góly, o 3 góly, pak znovu o 2 góly, pak remíza.
S Budějovicemi.
Co jsem řekl?
S Karlovými Vary.
Tak to je špatně samozřejmě. Ano, myslím s Českými Budějovicemi ten minulý zápas. Do toho Motor 4 prohry v řadě. Sparta jako první dosáhla na hranici stovky nastřílených branek v sezóně. Tak nějak to koresponduje, Martine, s tou sestavou, s tou ofenzivní silou, kterou velmi dobře podporuje třeba Irving.
Určitě. Já si myslím, že Sparta má letos opravdu teďka ten tým taky nabitý hráči, že jo, přišel Hika, který přišel ze Spardoby, který se skvěle zapojil do toho útoku. Teďka přišel Michal Špaček, to si myslím, že je další útočná síla, ale nejenom oni, ale přidávají se další hráči. Zmiňoval si Irvinga, který má letos výbornou sezónu. Sám jsem na to zvědavý, jak tohle to bude pokračovat do playoff, protože Sparta opravdu se ukazuje jako silný tým, i když teďka samozřejmě jsou, jak jsi říkal, na třetím místě, ale playoff pak už je také o něčem jiným.
No jestli ale zvládnou pak bránit ten playoff hokej, jestli zvládnou hrát, no jestli to nebude moc táhnout dopředu stále.
Moc nahoru dolů, to taky. Nemusí vždy slavit úspěch takový hurá hokej?
Určitě ne, v playoff se samozřejmě více hraje do obrany, že jo? Protože ty zápasy hrajete se stejným soupeřem, jdete za ním po dvou dnech, vždycky tam se hraje do obrany, ale říkám, někdy, když ten tým bude mít pak sebevědomí, tak může vyhrát na to, že prostě tu útočnou sílu bude mít tak velkou, tak silnou, že to může být jejich výhoda. No.
Já jenom chápu, že to, nebo doufám, že posluchači a třeba i trenér Sparty Pavel Gross, pokud poslouchají to, pochopili, že to bylo v nadsázce. Rozhodně nenazývám spartianský hokej hurá hokejem. Spíš jsem narážel na to, že 7-5 je poměrně divoký výsledek. Ve Švédsku v Lize mistrů to také bylo pro Spartu hodně gólově bohaté, takže spíš z tohoto pohledu jsem to myslel.
Já s tou souhlasím, jako ne určitě hurá hokej, ale prostě věří si, mají tu útočnou sílu, mají velkou, je jedno, z který vlastně útok tam jde a hrají hodně dobře dopředu, takže dávají branky, co by za to dali v Plzni, že jo?
Ještě musíme zmínit jednu věc, určitě se o ní mluvil včera v magazínu Extraligy, ta situace z víkendového zápasu v Karlových Varech s Hradcem Králové, kdy vlastně rozhodčí po dvou hrazdách, po dvou krosčecích, jasně, které bylo od hradeckých hráčů na Karlovarské, tak vyloučili po jednom hráči na každé straně. Tak co jsi na to říkal, protože oni se můžou poradit, jsou tam 4 a stejně to nechali takhle?
No, taky za to dostali pokutu od komise rozhodčích o 50% platu dolů, takže je vidět, že tam prostě pochybili. Trošku mě překvapuje, přesně jak zmiňuješ, jsou tam dva hlavní, 4 vedlejší nebo čárový, který by se měli prostě to vidět všechno, měli by se poradit a měli by rozhodnout opravdu tak, jak měli. Bylo vidět, že to utkání se jim celé nepovedlo, že tam byla spousta už během toho utkání, tam bylo spousta takových věcí, které se mohly pískat nebo ne. Ono tohle pak je těžký pro hráče, protože když se nenastaví takový ten správný metr, kde ti hráči mají vědí, co si mohou dovolit, co ne, no tak pak samozřejmě se to přežene, dojde to k tomu, že když to utkání už pak bylo rozhodnutý, tak se tam dojde tady těm nesmyslům a vždycky to akorát, jak se říká, zavání nějakým zraněním, nepříjemností. Tohle to si myslím, že pak už do toho nepatří a taky, jak říkám, rozhodčí někdy ty utkání taky prostě nezvládnou a to se potvrdilo v tomhle utkání.
A když jde konkrétně o tyhle ty situace kolem brankoviště, mně přijde, že od minulé sezóny, kdy se změnilo to pravidlo, že když jdou z každé strany po jednom hráči, že se nemění stav hráčů na ledě, tak mi přijde, že prostě rozhodčí trochu alibisticky skoro každou rozmíšku vyřeší, buď že vůbec netrestají, anebo prostě tak poté jeden z každé strany pokračujeme 5-5. Nemáte takový pocit?
Teď otázkou je, co je víc alibistické, vyloučit oba nebo minimálně tím, když vyloučí po jednom na každé straně a nezmění se počet hráčů na ledě, tak tím zkomplikují trenérům život minimálně na ty 2 minuty, protože se jim rozhodí vždycky.
Přijde, že to tam vždycky to někdo vyprovokuje, nebo někdo.
Nevím, jak to myslíš, no, myslím si, že ten hlavní, kdo to je, tak by měl jít prostě, nebo měl by stát 2+2 minuty a tím pádem by se měla hrát přesouvka, ale tím, že to takhle jakoby dají do klidu, tak se nic neděje. A jak říká Franta, ano, rozhodí to vlastně jakoby nějakou následnost dalších pětek některých hráčů, kteří prostě třeba nechodí na led, ale nic více tím pádem neděje, takže je to v úzokách trochu alibistický. Je to nové pravidlo, uvidíme, jak dlouho vydrží.
Ze studia Radiožurnálu Sport vám přejeme příjemně strávený poslední den kalendářního roku 2024. Je to již každoroční hokejová kratochvíle, kdy se v pozdních českých hodinách na dálku sleduje mistrovství světa hráčů do 20 let. I dále jsme proto ve studiu s Martinem Procházkou a Petrem Tomáškem. Pánové, mistrovství světa hokejových 20. Česko aktuálně má před sebou poslední zápas ve skupině, ve kterém bude hrát o první místo proti Švédům. Kdo jakkoliv vyhraje, bude první.
No, ale teď tam je to tak zamotané v té druhé skupině, že se taky ukáže, asi bude lepší z prvního místa, protože tam hrozí ze čtvrtého jenom evropské týmy, Finsko nebo Lotyšsko. Zatímco, když bychom se Švédy to nezvládli, šli ze druhého místa, tak na třetím místě v té druhé skupině můžou skončit úplně všichni, takže i Kanada nebo Američané, tak to je asi velký rozdíl.
To je určitě velký rozdíl, jednoznačně by bylo dobré to utkání zvládnout, není to podmínka toho, abyste vyhrál skupinu, ale jak přesně zmiňuješ, narazit na Spojené státy nebo na Kanadu, to by bylo určitě nepříjemné. Na druhou stranu, nedá se nic dělat, i kdyby to tak dopadlo, tak když chcete vyhrát jakýkoliv turnaj, musíte porazit potom na této cestě každého, takže nic nového.
No a můžeme asi začít nejdříve tím tou, jak to říct, no, deklasovali Češi prostě Kazachstán 14-2 a zajímavé bylo, že všechny góly dali Češi při hře 5-5, tak to je asi husarský kousek. Bez přesilovek dát tolik gólů.
No to určitě, ze 14 gólů, když nemáte jednu z přesilovky, tak to se taky asi nestává nevídaný. Na druhou stranu opět to zase potvrzuje to, že ten tým je opravdu dobře poskládaný, že je silný. Ano, vyčnívají tam další hráči, ať je Štancl, ať je to Maštalický, Hradec, který dával v tom utkání, myslím, že taky 3 branky. Dařilo se jim. Uvidíme teďka, ono, vždycky ta základní část, když dobře ji odstartujete, tak pak se vám hraje dobře, ale pak přijde ten důležitý zápas, čtvrtfinále. Tam si myslím, že vždycky je to zlomový. Říkáme to stále, nic to také nového není, bude záležet, koho dostanete, jak budete pokračovat dál, protože může vám, co vám to bude platné, když vyhrajete skupinu, no a pak
Lotyši. Dál.
No, přesně, pojďme, co Lotyši dokázali s Kanadou, že jo. Kanada jednoznačně přehrála, přestříhala a nakonec prohráli.
A u těch přesilovek mě to pak napadlo, když Češi hráli se Slovenskem, tak tam vlastně stejně ty góly české padaly spíše z breaků nebo z přečíslení a jestli vlastně, jak se hraje na tom specifickém hřišti tahle skupina, kdy to hřiště ještě menší, než bývá v zámoří, vlastně ty rohy jsou skoro kolmé, skoro je to takový obdélník, než nějaký ovál, tak v těch rozích, tak jestli vlastně to není prostě přehučené v té přesilovce, že tam stojí 9 lidí na moc malém prostoru.
No tak určitě to. Určitě to je samozřejmě, čím menší hřiště a čím takovéhle horší podmínky, tak máte méně prostoru na ty přesilovky. Je to pak o chytrosti, šikovnosti, o reakcích na odražené kotouče. Já myslím, že tam je spousta věcí, které rozhodují potom, když dáte ten gol v přesilovce nebo ne, protože, jak říkám, nemáte čas na žádné nějaké dlouhé kombinace. Musí to všechno lítat z hokejky na hokejku, stačí jedna nepřestaná hrávka, máte po přesilovce nebo po půlce přesilovky. To si myslím, že prostě, ale zase je to pro oba dva týmy stejný, že? Takže no, nemůžete se na to vymlouvat, že máte užší, kratší hřiště, když soupeř to má to samé. No.
Ten úvodní gól se Slováky dokonce z českého pohledu padl v oslabení, kdy Slováci zaváželi kotouč a objevilo se to takové to zavezení typu, které je teď snad už 90%, že si někdo rozjede hodně rychle, u červené čáry přihrává za sebe a tím vyšle vlastně, nebo může vyslat protihráče do breaku, když se to neudělá dobře. A samozřejmě, čím menší kluziště, tím větší riziko, protože na tom letišti, když to hodíte ke svému golmanovi a tam bude někdo rozjetý, tady není úplně moc kde brát a takhle Slováci vlastně poslali český tým v podstatě zadarmo do vedení.
Přesně říkáš, když jsem to viděl, tak prostě stačila jedna takováhle nepřemyslost u červené čáry. Pak to udělali výborně, ta dvojice Maštalický s Hradcem to udělali krásně, krásná kombinace 2-1, nahrávka, střela z jedničky, výborně to trefil. Ale mně se tady to zavážení teda přiznám taky moc nelíbí. My už o tom mluvíme často, vlastně, není to jenom v tady tom mládežnickém hokeji, ale i v extralize, v národním týmu kolikrát vidíme, že se třeba ani tým nedostane do té třetiny, protože když to nemáte fakt jako super nacvičený, perfektně to tam musí klapat, soupeř vám to stačí třeba někdy jakoby trošku, na, ne, jak bych to řekl, no, nějakým způsobem to trošičku tam dá nějakého hráče navíc, najednou nevíte, co s tím, nevíte, jak reagovat, máte sehranou jenom nějakou jednu šablonu, to zavežení, tak když vám to takhle naruší, tak už nevíte, co s tím a už se tam vlastně potom trápíte, ani jednou se třeba nevystřelí na branku, teď to naši skvěle využili, jak říká Franta, rychlej break, no, branka.
Ono, jsou to pak kolikrát situace, že ten útočící tým se mi přijde, že to snaží se dělat za každou cenu, že se pak už ten hráč, který zaváží kotouč, dostane do míst, kdy ti dva před ním a ti dva za ním jsou dost od sebe na to, aby zavezl kotouč do útočného pásma, ale najednou přichází ohlížení se za sebe, tak kde je ten rozjetý, komu to mám dát a on tam není a teď co s tím? Takže někdy je to trochu na sílu.
Je to o tom načasování, musí to být, jak říkám, musí to být perfektně sehraný, to načasování toho té zpětné nahrávky musí být tak, aby ten hráč tam zaprvé potom, který to dostává, byl v plné rychlosti, měl dostatek času na tu reakci, jakmile to třeba dostanete o půl metru, metr vedle, už najednou to nevíte, co s tím, pak to ztratíte, pak z toho takhle padne branka.
A nejlepší je, když ta zpětná nevíde, tomu většinou i dostává obránce, jak mu přeskočí puk, tak on se jenom otočí a zahrají to znova, to mi přijde extralize docela často, to už je fakt
no a to je to, že to není připravený, no. Je to, není to, tam to načasování, už je v tom horvorský chaos, pak do toho každý vynáší myšlenku. A další věc, já si myslím, že taky už ty týmy, které hrajou to oslabení, tak už taky samozřejmě, že každý ten trenér přemýšlí, jak to právě takhle narušit. A ono stačí fakt jenom malý narušení. To není tak, že byste si stoupili čtyři na modrou čáru a čekali, až se do vás najde. Ale jeden hráč prostě to nějakým způsobem se snaží rozbourat to rozjetí a pak je to hrozná trápená. Takže přiznám se, že mně se tady to rozjetí taky moc nelíbí. Ale je to, jak říkáš ty, hodně používaný.
A vy jste to, Martine, dělávali jak? Vy jste si prostě vzali puk a odvezli ho dopředu, je to tak?
Neměli jsme taky samozřejmě nějaké nácviky nacvičený, jo, ale nešlo to dělat pořád dokola, protože ten soupeř je na vás připravený, tak vy musíte improvizovat. Takže tam bude pak potom, aby dřívější doba se hodně požívalo na střelení. Že? Teď to vidíme minimálně. Vidíme na střelení Kanada, že byla tím pověstná, všichni to vždycky naprali podle mantinelu, šlo to za branku, ale teď už to tam golmani chytají, takže to je minimální pomoc, to si nepomůžete. No a takový to nastřelení křížem, krosově do rohu, tam opravdu musí být hráč v plné rychlosti, aby tam byl první a ta návaznost pak těch dalších hráčů tam musí být. Že? To není o tom, že tam budete první hráč, který tam dojedete, ale musíte vědět, kam to pak nahrát. Mně se tohle líbilo, že jednu dobu tohleto, když to se vzpomenu, tak hrál to výborně Zlín, který to měli nádherně sehraný, všechno věděli, takže oni, když dávali od pravého mantelu, tak dávali klidně krosou nahrávku do levého mantelu. Ten hráč, co tam přijel, hned to zase poslal nazpátek, tam už byl Hamrlík na modré čáře, dostali se lehce do třetiny, no a pak už to sehráli.
Pak už si počkali,
no, že Leška Balaštíka.
Leška Balaštíka už to tam lítalo.
Ano, soupeř odstoupil na 2-3 metry a jo. Už se nevyplatilo jít napadat, protože útočící tým má kotouč pod kontrolou. Ale kolik takových šablon může být nacvičených? 2-3?
No, já si myslím, že tak jako ty přesilovkové formace, který to takhle hrajou, který chodí na ty přesilovky pravidelně, tak mají nacvičení 2-3, ale já říkám, musí tam potom spousta těch kluků tam musí improvizovat. To je o improvizaci a jak tam prostě vedete do třetiny, tak nějaký to periferní vidění, návaznost hráče, musíte si poradit, protože nedá se to hrát podle šablon, to by ten hokej, že se nedalo hrát.
To by bychom mohli hrát v tom případě Stiga hokej, tam je to dost dané.
Tam je to jasně daný, tam každý zjíždí kolích na hordulu.
Každý má své korítko.
Když se vrátíme k tomu zápasu Československo ještě, tak třeba, že Češi nakonec byli vyloučeni do konce utkání. Vojtěch Čihař může hrát se Švédy. Posoudil to direktoriát turnaje, jakože to nebyl tak závažný faul, protože podle laického oka se to zdálo, že to ani nebylo na 5 minut. Tak přestože Češi byli tím vlastně asi na minuty víc vylučovaným týmem, tak mi přišlo, že Slováci zase byli přemotivovaní. I o tom mluvil trenér Augusta, že Češi jsou pro Slováky jako rudá barva pro býka, tak to by asi bylo i za vás. Bylo. Bavil ses někdy s nějakým slovenským spoluhráčem třeba, proč to tak hrotí?
Já nevím, vždy, když jsme hráli proti Slovensku na mistrovství světa, tak vždycky oni prostě den dopředu už do těch médií, do všeho prostě, my jsme to vždycky štěkali, jo. Oni prostě vyštěkávali, a dnes končíte, hotovo, konec, jedete domů. Mají to asi v sobě, takovou tu provokativnost, oni dlouho v podstatě mně přijde, že Slováci se nemohli vyrovnat s tím rozdělením, že oni vlastně spadli do toho až,
myslím, do C-čka.
Že do toho třetího, do té třetí skupiny. Je pravda, že od té doby asi jako byli takový ty ukřivdění, No, ale pak už jak vyhráli to mistrovství světa, tak už pak už si splnili to, co jako měli a už se to srovnalo, ale je jasný, že taková ta rivalita mezi Slovenskem a Českem je vždycky velká, bude a za mě to je možná pro nás trošku výhoda, že oni, jak říkáš, jsou přemotivovaní, jsou takový jako, jakmile se jim nedaří, tak jsou hned trošku ukřivění.
No a pak stejně se to neumí vyhodnotit, protože prohráli 2-4 a stejně doměli zase, boli jsme lepší.
Tak boli, no, boli neboli. No, když,
ptáš se bývalého československého reprezentanta Martina Procházky v české kategorii.
Přesně, já si pamatuju, když jsme s klukama hráli, když jsme začínali tom T16, tak tam byli kluci, jako byl Josef Štimpl a Pálfy a brankář Murín a další tyhle ty kluci a za mě to bylo skvělý, ta atmosféra, ale pak se to rozdělilo a pak to najednou přestalo trošku fungovat, ale já se přiznám, že když do dneška se potkám s Josefem Štimplem, no tady s těma, tak okamžitě s Janem Pardavým a dalšíma klukama. Skvělá atmosféra hnedka, já jsem měl možnost před 2 rokama být na nějaké exibiční utkání na Slovensku a musel jsem se hodně držet, abych než zašlo to utkání, abych vůbec mohl vyznalet, protože oni okamžitě, že jo, to je hnedka. Máťo, choď, pojďme, popijeme, už to bylo.
Jo.
Takže oni prostě žijou tak jako takových těch euforiích.
Nenabízeli sušenku úplně.
Sušenku to nebylo, bylo to hned něco jiného a říkám, ale jdeme na tu SVC. No, teď varaj, jdeme, pojďme.
A tak asi v tu chvíli nebo tehdy těžko mohl hokejista čekat, že vlastně relativně už v roce 2000 se bude hrát na mistrovství světa finále Československo. To muselo být hodně velké.
Bylo to, asi pamatuju, že to utkání bylo právě hodně vyhrocené, měli obrovskou sílu, pokud si dobře vzpomínám, tak tam byl Miro Šatan, v té době velká ikona už toho slovenského hokeje, a to utkání bylo pro nás těžký, ale povedlo se nám ho zvládnout, a nakonec jsme získali ten titul, ale no, já už samozřejmě těch finálních zápasů tam bylo víc, jo, ale já vím, že tam Pavel Patera, ty mi možná Franto pomůžeš, kdo byl v té době brankář Slovenska?
Lašák.
Ano.
A Lašák, tak vím, že když jsme dali branku, tak tam začal něco říkat v brankovišti a že okamžitě Slováci byli hned jak sršní, hned po něm se sápali.
Fakt?
Po Patizovi, ale ono chtěl jako to trošku rozhodit, myslím, že mu řekl něco takového typu ty seš díra nebo já nevím, poušťáku a to hned samozřejmě, že on hned vylítnul.
Takhle málo stačí,
no a samozřejmě pak vím, že jsme vedli, pak Slováci nás dotahovali a pak jsme dali gol, myslím, že do prázdné branky.
5-3.
Ano, 5-3 to skončilo.
Tak, dobrý, tak se to zvládl.
Zlatá vzpomínka, s kterou jsme se dostali od mládežnického hokeje k tomu dospělému a v další části pořadu Čistá hra Martina Procházky si řekneme třeba něco o tom, jakou velkou posilu získají hokejisté Tábora.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
My se dostáváme po hokejové extralize a také světovém šampionátu do 20 let. Ještě do evropského hokeje, než se vydáme do Tábora, tak také zmíníme to, co se děje v Davosu. Tam je totiž na spadnutí už rozhodující zápas celého turnaje. Měl jednoho českého zástupce, byly to Pardubice a ty už na turnaji skončili.
No, nezanechali tam tentokrát tak dobrý dojem, jako oni, kdy hráli finále. Pardubice ve skupině vlastně v normální hrací době nevyhráli, jenom Friburg udolali na nájezdy, pak prohráli s Karpetem Oulu v prodloužení, no a ve čtvrtfinále se Straubingem 2-4 s německým týmem, který je vyřadil vlastně i v Lize mistrů v této sezóně, přitom to je 7. tým německé ligy, tak aby nejbohatší, nebo možná jeden z nejbohatších a skoro nejlepších týmů české základní části prohrával se 7. týmem německé ligy.
No, je to neúspěch. Samozřejmě Pardubice tam určitě jeli minimálně zopakovat to finálové utkání z loňské sezóny, které se jim nepovedlo. A už ty výkony v té základní skupině nebyly úplně nějakým způsobem přesvědčivý, jak už si zmiňoval, ani jeden zápas dotažený za klidné čisté 3 body. Straubing toho využil. Je to tým, který je poskládaný z poloviny hráčů z Německa, jak už si říkal, ale jako je vidět, že ta obětavost, disciplína tam byla, protože ani neměli tolik vyloučených. Jo. Když to řeknu, tak měli 4 utkání proti Pardubice, 4 hráče. Vyloučený, což je vidět, že ta disciplína tam byla a nakonec Straubing postoupil až do finále, že jo, přešel přes Kanadu, myslím, že včerejším utkání a jsou ve finále, takže ta síla tam je určitě velká, sám se zvědavý na dnešní finále, po očů sami budu sledovat a se zvědavý, jak to dopadne.
Je jasné, že pro Petra Dětka je hlavním cílem před tou sezónou český titul, ale určitě podle mě chtěl hrát playoff Ligy mistrů a určitě chtěl uspět právě na tom Spengler Cupu. Teď obě soutěže zatím mezinárodní skončily neúspěchem, tak vypovídá to něco o tom týmu, že prostě, jak by řekl Ondřej Kania, nevidí tam vítězné typy, vítězné hráče.
No každopádně by jim to určitě pomohlo, jo, v tom, v této sezóně, pokud by měli už třeba nějaký takový úspěch za sebou, protože jim to bude teďka spousta se lidí připomíná, řeknou jim, tak jste neudělali ani Ligu mistrů, neudělali jste ani Špenglerův pohár, teďka vás čeká tady playoff, které samozřejmě Pardubice vedou, jsou v klidu, ale no...
Švede Litvinov,
pozor. No pardon, tak ano, po včerejšku Litvinov, ale Pardubice mají zápas v dobru, takže uvidíme, jak to dopadne celé, ale no, není to dobrý pro ně, no, je vidět, že ta sezona prostě nebyla dobře odstartovaná, že jo, pak výměna trenérů, než to zase trošku sedlo, spoustu doplněných hráčů, kteří, že jo, někomu to trvá chvilku díl, chvilku míň, aklimatizace, myslím si, že to je ukázka toho, že prostě se jim nedaří, jak v té lize mistrů nemu nedařilo, ani na tom Špenglerově poháru.
Nicméně ještě ty jsi hrál Spengler Cup, tak já jsem viděl před jedním tím zápasem, ještě než se zaplnila ta hala, tak jenom vidět ten stadion v tom Davosu, tu dřevěnou tribunu, to asi musí být něco nádherného na živo to zažít.
Tak já si dobře teďka budu vzpomínat, tak já jsem ještě hrál jako před tou rekonstrukcí. My jsme tam byli ze Vsetínem před rekonstrukcí té haly, která je teďka nově zrekonstruovaná, která je krásná, nádherná, opravdu ta atmosféra tam je, tam dýchá prý úplně všechno z té haly, to, ta novota teďka, my jsme byli v té starší fázi. No nám se tam ze Vsetínem taky moc nedařilo. My jsme taky jako teda vyšuměli v podstatě něco podobného jako Pardubice. No, je to tam těžký, přijdou týmy, které prostě jsou taky silný, jsou kvalitní, no a vidět, pokud nemáte super, super tým, tak nic, no.
Vonělo to dřevem už tehdy před rekonstrukcí?
Vonělo taky, ale bylo to takový ještě v té, jak říkám, starší hala, no. Tam krásná, to Davos je samozřejmě krásný město, krásný prostředí. Pokud si už pamatuju, ta hala je také trošičku mimo úplně toho městečko, ale je to hned spojený s tou jako jednou hlavní štráse, která tam samozřejmě potom už tam je spousta takových krásných jako restaurací všechno a celkově to prostředí tam je pěkný, no.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, dostáváme se na téma propojení české Tipsport Extraligy a třetí nejvyšší soutěže. Druhá liga má totiž jeden velmi ambiciózní tým a o něm rád bude mluvit Petr Tomášek.
No, jsou to kohouti z Tábora. HC Tábor hlásí opravdu zvučnou posilu. Z motoru České Budějovice přestoupil Lukáš Pech. Tomu je v uvozovkách jen 41 let, tak si myslím, že pro druhou ligu nadstandardní posila. Co na to říkáš?
Tak my jsme už to řešili taky několikrát letos, že Tábor prostě chce za každou cenu postoupit do té druhé ligy, do Maxa ligy, že tam se rýsuje velká spolupráce s motorem České Budějovice, ono se to k tomu vždycky také nabízí, takže dělají všechno možné, proto tabulku jednoznačně vedou té třetí ligy. Ale no, to, že tam Lukáš Pech jde, nevím, jak úplně ten jeho závěr kariéry, který teďka tam byl v tom motoru, protože tam bylo vidět, že nedostává tolik prostoru, tolik čas, taky se neprosazoval. Ono. Samozřejmě předtím se mu dařilo ve spolupráci s Milanem Gulašem, teďka třeba už nebyl tolik využívaný, tak ta volba nakonec asi se rozhodl za mě správně, protože pokud se mu povede vyzvednout z Tábor do té druhé Maxa ligy, tak příští rok tam může být zase ta vzájemná spolupráce, ale nevím, jaké tam mají teďka momentálně vztahy, no, mezi sebou.
No, vypadá to zajímavě, po letech, kdy to moc nefungovalo, tak teď dokonce v oficiální zprávě k tomu přestupu zaznělo, že na platu Lukáše Pecha se budou podílet jak hlavní sponzor Tábora, tak i hlavní sponzor motoru. A celou tu zprávu oficiálně kvituje hejtman Jihočeského kraje. Takže tam je to docela pořešené. To vypadá ze všech stran a motor asi si hodně přeje, aby měl takhle blízko tým v Maxalize. A mě zajímá teď konkrétně v té druhé lize, jestli je možné, aby Lukáš Pech třeba měl více jak dva body na zápas, když si vezmeme, že třeba v Maxalize ještě o 5 let starší Viktor Hýbl je v top 10 produktivity, ale to je prostě profesionální soutěž, tak tady v amatérské soutěži by asi mohl
Lukáš
Pech dominovat.
No jednoznačně, já si pamatuju ještě, když teda jsem byl součástí této třetí ligy jako trenér Hřisu, tak když jsme hráli ve Vrchlabí a hráli tam proti nám Jarda Bednář, Honza Hlaváč a Jarda Linka, no tak jako jasně, že tyhle ty kluci prostě musí být jenom začne vidět, protože ne, že mají spoustu zkušeností, ale samozřejmě i na tu soutěž nemusí ani tolik trénovat, jakože tam se to hraje herně. a co si budeme povídat, ani ti hráči třeba tam nemají takovou tréninkovou fázi, protože co si pamatuju, jsme měli dva tréninky týdně a jeden zápas a to ještě ty kluci někteří na ty tréninky nechodili, protože měli práci svoji, takže se těžce trénovalo a ta fyzička pak samozřejmě docházela, ale je jasné, že tyhle ty týmy špičkový, které chtějí postoupit, jo, ať to bylo předtím Vrchlabí, který spolupracovalo, myslím, že s Pardubicema, tak teďka Tábor B, určitě tam jako je úplně jiná tréninková morálka, jinak trénujou a určitě tu fyzičku mají. Takže jak říkám,
de facto profi tým,
no, ano,
amatérské soutěže.
Takže to samozřejmě je rozdíl, ale měl by být vidět jednoznačně, měl by prostě mít, jak říkáš, bodík dva na zápas určitě.
No, je to takové poloprofesionální, řekněme, v té druhé lize. Je to možná na rodinný a hokejový život úplně to nejhorší, co můžete hrát, protože tam je poměrně dost tréninků, zápasy se hrávají i dvakrát v týdnu, že byste se s tím zabezpečil, to ne, musíte chodit do práce, takže do práce na trénink a pak, jako, pak někde poprosit pána Boha, aby den měl 48 hodin, protože tahle soutěž pro, to už jsou kolikrát i hráči, kterým je ke 40, to musí být hodně náročné.
Jsou tam dvě kategorie, přesně, buď to hráči ke 40, který už mají teda za sebou nějakou tu kariéru hokejovou hotovou, buď to v extralize, nebo i ve druhé lize, nebo tam je spousta mladých kluků, který ale nedostávají samozřejmě takové platy a já tomu říkám, to jsou srdcaři. Jo, že opravdu to hrají, že tam chodí, absolvují ty tréninky, hrací dny, myslím, že jsou vždycky středa, sobota, což je přesně, říkáte, nabouraný, jak týden, víkend. Přiznám se, že asi to není na ten rodinný život moc ideální, protože opravdu spousty času a hlavně, když jsem se díval, jak je vlastně složení těch týmů, tak to jsou obrovský dálky, že jo? Takže on to musí být i finančně náročný. Jo, když...
Tak Tábor jezdí třeba do Vrchlabí.
No.
Do Hronova, no.
Do Písku to má kousek, do Kralup, kde shodou okolností Tábor naposledy prohrál, Martine, to bych
mohlo potěšit. Petr mi to říkal, Petr mi říkal, že jedno z 20 utkání prohráli a zrovna v Kralupech, takže 3-1, já jsem na to koukal, ano. Ne na to utkání, ale na ten výsledek.
pak ještě Cheb třeba, takže ono to spolkne spoustu času.
Určitě, a hlavně i financí. Já si myslím, že i ty rozpočty tady v této soutěži, tak prostě tyhle ty týmy, které tak určitě Petr bude vědět, rozpočet něco určitě na hraně divné extraligy nebo top týmu Maxaligy. My jsme v těch Řisu, který jsme měli, tak jsme měli určitě rozpočet úplně jiný. Jo.
No, je tam silný sponzor za tím Tábor. Já jenom se směju, protože vždycky tam ta druhá liga se v Táboře hrála a vždycky brali prostě třeba 5 až 10 tisíc a pak se nás třeba potkali v hospodě a my basketáci jsme hráli taky druhou ligu. Tam to je stejně jako v hokeji, takže třetí nejvyšší a tak se ptali, kolik dostáváme a my říkali, no my si platíme,
platíme příspěvky,
aby jsme to mohli hrát. Že? To je, sport je lepší oproti ostatním sportu, no, hrát třetí nejvyšší soutěž v hokeji.
Na druhém místě za Táborem je Příbram, která má ve svém kádru také i hráče s bývalou, byť ne extra nějak velkou extraligovou zkušeností, budeš znát jméno Ladislav Gengl, ten hraje za Příbram už dlouhé roky, takže a to jsou borci, kteří by tam nešli za to, aby někde platili příspěvky a mohli někam dojíždět a zahrát se druhou ligu.
Určitě ne, určitě tam jsou, neříkám výborné platy, ale velice slušný, já si myslím, že opravdu tam ty částky jsou minimálně tady těch dvou týmů, těch top hráčů vyšplhaný a pro ty kluky to je určitě ještě zajímavý angažma, protože máte skončit a někde hledat nějakou práci v pozovkách, anebo můžete ještě hrát, já jim do 42, 43 ještě hrát klidně tady tu soutěž a ještě si zahrát. No.
Začít trénovat třeba ještě v tom klubu klidně. Pokud
já, myslím, že zrovna Láďa Gengl, že tam má ještě určitě jiné aktivity, protože si pamatuju, že jednu dobu, když tam šel do té Příbramy, tak se mnou i dokonce mluvil jednou, že jestli bych tam nechtěl jít trénovat, že by tam byla nějaká návaznost. Další kluci z Kladna tam jednu dobu také chodili. Myslím, že tam dokonce lákal i Michala Frolíka. Martina Frolíka.
Staršího.
Martina Frolíka. Takže chtěli jako ten tým taky nabít, no a to se mi nepovedlo nakonec. No.
Tak svým způsobem.
No, tak jsou druhý.
Tehdy byly nabité hráči s extraligovými zkušenosti právě i Řisuty, což je vlastně takový malý klub, to musíme uznat. To je v podstatě vesnice a teď už se smráká trochu zatím poslední místo ve druhé lize v týmu, který si tedy ty dřív trénoval.
Každý rok jsou teďka poslední. Já už jsem, když to bylo za mě, jsme byli poslední, pak jsme to nějak umlátili, ale ono, jak říkáš, ono je to o tom rozpočtu, je to o těch hráčích, který máte možnost dostávat právě tady z těch blízkých klubů, protože dřív tam chodili bývalí hráči z Kladna, kterých se zmiňoval, i to byl Radegardon, Josef Zajíc, další kluci, kteří opravdu pak tam hráli skvěle a Řisu ty hráli playoff, Michal Mádl, kapitán, dlouhý roky tam byl, byl tam kapitán a dařil se jim, no ale najednou Kladno je, nedoplňuje. Nemá žádný hráče, který by dávali právě do těch klubů rozehrát se, nebo právě i na konci kariéry a ty kluci prostě to pak skončí a ani nejsou tam ty podmínky. Já si pamatuju, když kluci sem, když mi říkávali, když tam hráli, takže tam opravdu měli skvělé podmínky, asi měli jiný rozpočet. Ty top hráči dostávali ještě dobrou smlouvu, dobrý peníze. No, teď to tak není, takže je to tak, je to o penězích a jsou dole, no.
Říká Martin Procházka v posledním letošním díle hokejového pořadu Čistá hra Martina Procházky. Martine, jaký byl hokejový rok 2024? Víme, že jsme zvyklí rozdělovat život na sezónu, že my máme tak trochu Silvestra v červenci, ale když vememe kalendářní rok, tak udělej takovou rychlou retrospektivu.
Tak když začnu u sebe, tak já jsem si ho celý rok užíval, protože jsme vlastně celý rok měli, nebo celou tu sezónu jsme měli, rok, budem říkat, tak jsme měli možnost být tady spolu, být na stadionech, zažili jsme krásný mistrovství světa, který jsme zažili tady u nás. Já jsem tohleto nikdy jako neměl takovou možnost zažít na domácím hřišti s váma, ještě s Petrem Kleřábkem, být u toho, aby jsme získali tituly, takže já jsem si to užil obrovsky. Myslím si, že máme letos skvělou extraligovou možnost vidět spousty hráčů, který právě díky tomu, že se nehraje v Rusku, tak tady jsou z KHL. Vrátil se některý kluci z NHL, takže myslím si, že ta extraliga má vysokou kvalitu, je skvělá, chodí spoustu fanoušků. Za mě výborný hokejový rok pro hokej.
Uzavírá Martin Procházka. Děkujeme a uslyšíme se zase brzy, Martine.
Já taky děkuju.
Ve studiu byl i Petr Tomášek.
Naslyšenou.
A loučí se František Kuna.